Vydavatelství Čtimi uvádí audioknihu Kronika světů, Vlkodlačí rod. Část první, první prokletí. Napsal František Krejzl. Hudba Reinhard Böhr. Čte Leon Metternich. Úvod. Podzim čtvrté éry, 83. etapy. 10 jezdců jede na svých koních v zástupu po dvou. První a poslední dvojice drží korouhu ve šedou vlčí tlapou na hnědém poli. Všichni na sobě mají zateplenou kožešinovou zbroj, ale jeden z nich je výjimečný. Jeho zbroj je na první pohled mnohem honosnější a bytelnější. Je to král této země. Je to Lutero. Král Lutero, a po levém boku jeho koně kráčí mohutný vlk. Přijížděli k lesu. Ze všech stran je bičoval prudký déšť.
To je zas den. To je snad hněv samotného Resta.
Ozval se jeden z jezdců. Musel však řvát, aby ho bylo v té vichřici vůbec slyšet. Slunce zapadalo a vojáci si uvědomili, že se budou muset někde utábořit. Ne kvůli sobě, jim to bylo celkem jedno, ale koně na tom byli už bídně. Kůň pod jedním mužem to nevydržel a zhroutil se. S hlasitým žuchnutím spadl na zem a všichni kromě Lutera vybuchli smíchy.
To máš z toho, že seš tlustý jako prase!
Zařval jeden a s nuceným úsilím se smál tak, až všechny přehlušil.
Tak dost.
Zasáhl Lutero a s kamenným výrazem se podíval na muže zvedajícího se ze země.
Zkontroluj koni, jestli je schopen jít. Jinak ho poneseš sám.
Voják se zhrozil.
Ale pane, to snad...
Král ho zarazil pohybem ruky. Nechtěl slyšet kňučení, které tak nesnášel. Muž na zemi si prohlédl padlé zvíře. Stačil mu jen letmý pohled, aby poznal, že je mrtvé, neboť mu z krku trčel silný dřík s opeřením na konci. Chytil ho a silou vytrhl koni z hrdla.
Pane, podívejte.
Jen to dořekl. Druhý šíp projel jeho krkem.
V zápětí další letěl na Lutera. Ten jen prudce škubnul rukou, šíp chytil a silným stiskem ho přelomil.
Tak co bude, bojujte! Hněte sebou, smečko líná!
Řval na překvapené vojáky. Šípy kolem nich svištěly vzduchem ze všech stran. Kvůli vichřici nic neviděli, dokud jim jeden neprošel tělem. Vystrašení koně se vzpínali a schazovali své jezdce. Jen jediný muž zůstal v sedle. Lutherův kůň byl absolutně klidný, i když už měl v sobě několik zásahů. Jeho vlk klidně ležel vedle něj a lízal si tlapky. Bojáci pobíhali sem a tam. Vůbec nevěděli, kde je nepřítel. Lutero sáhl do kapsy a vytáhl jakýsi amulet. Byl to dlouhý černý nehet zalitý v jantaru. Zvedl ho nad hlavu a čekal. Po chvilce začal amulet lehce světelkovat, načež se rozářel úplně a v tu chvíli přestalo pršet, i když stále foukal silný vítr. Z úkrytu stromů bez dalšího otálení vyskákali muži v zelených maskovacích pláštích. Proto jsme je neviděli, pomyslel si Lutero. Jeho vojáci okamžitě zaútočili. Nepřátelé byli překvapení, že jsou všichni naživo. V té pekelné vichřici také nic neviděli, ale přísahali by, že někoho zabít museli. Na jednoho z nich zrovna zaútočil voják s šípem v hrdle. Chytil ho pod krkem a zvedl do vzduchu, jako by nic nevážil. A jedním rychlým škubnutím mu zlomil vaz. Jen co nepřátelé odkryli své pozice, tak byla bitva brzy u konce. Lutero zkontroloval stavy. Nikdo z jeho družiny nebyl zabit, tak jak by to mělo být vždycky. Zhluboka se nadechl
a spozoroval vojáka s šípem v krku. Vytáhni si ho, kdo se na to má dívat, řekl s naprostým klidem, který svědčil o tom, že už je zvyklý. Muž chytil šíp a škubnutím si ho z těla vytrhl, tak jako před chvílí ze svého koně. Ten se už bohužel nepostavil. Díra ve vojákově krku po chvilce zarostla, jako by tam nikdy žádná nebyla. Škoda, mohl to být dobrý suvenýr, prohlásil rozmrzele voják. Zrovna přemýšlím o nějaké nové ozdobě na potržení už tak velké krásy, jako oplývám.
Jediné, čím oplýváš, je tvoje demence,
dodal muž nejblíže Lutera a všichni se naráz rozesmáli, kromě jejich pána. V tom z lesa vyskočil kůň s mužem v sedle.
Ještě jeden přežil,
zvolal voják, který nesl korouhev. Chvilku sledovali, jak muž mizí v dáli, než se Lutero otočil na jednoho ozbrojence.
Vezmi si ho, Kamasi, bez tak potřebuješ koně.
Kamas byl statný muž tak kolem 40, s bujným tmavým porostem na tváři. Kývnul a rozeběhl se. Zaběhu ze sebe strašlivou silou serval svoje brnění, aby mu nepřekáželo. Za chvíli by mu sice odpadlo samo, bylo na to vytvořené, ale on potřeboval běžet. Bandita tušil, koho to omylem napadli, a velmi toho litoval. Když se ohlédl, neviděl nikoho. Ani jezdec by ho už nedohonil. To však pro něj nic neznamenalo. Ve strachu pobízel koně k ještě větší rychlosti.
Jsem mrtvej.
Mumlal si pořád dokola. Byl zoufalý, vzpomínal na své děti a loučil se se životem. Kamas běžel, co mu síly stačily, ale únavu necítil. Pořád zrychloval. Začal si rvát vlasy a velké kusy kůže, které se po dopadu na zem rozpadly v prach. Přitom máchal rukama v jakési tiché agónii. I přes očividnou bolest nevydal ani hlásku a ani se nezastavil. Obličej se mu protáhl a tělo rapidně zvětšilo, celé pokryto dlouhými chlupy. Skočil na zem a běžel po všech čtyřech. Teď už by mu nestačil ani nadprůměrně rychlý kůň. Bandita za sebou uslyšel zběsilé zavití. Polknul. Ještě více pobízel koně, i když věděl, že rychleji nepojede. Ohlédl se, ale nikoho neviděl. Přepadl ho zvláštní pocit, až mu vyschlo v hrdle. Znovu se otočil a uviděl zvíře připomínající z části vlka, z části člověka. Ale mnohem většího.
Já to věděl, byli to vlkodlaci.
Panikařil. Kamas se teď už zcela proměněný přihnal na 2 metry od koně a skočil. S nataženou tlapou zasáhl přesně. Všichni už netrpělivě čekali s přichystaným kamasovým oblečením a zbrojí. Mezitím začalo znovu silně pršet, že nebylo vidět ani na krok. Vojáci pochytali koně a seřadili je k sobě. Toho králova ošetřili, ale nezdálo se, že by to potřeboval.
Už jde? Cítím ho,
prohlásil někdo.
A proměnil se,
promluvil další s úsměvem na tváři. Kamas přistoupil ke skupině a před svého pána schodil ze zad mrtvého banditu. Lutero na svém koni byl klidný a nehybný jako vždy.
Hoď ho za ostatníma, necháme je tady schnít.
Nikdo neprotestoval. Souhlasili, protože útok na krále je ten největší zločin. Po půl hodině jízdy konečně dorazili k nějakému obydlí. Byla to dřevorubecká chalupa. Kamas se sedl a zabušil na dveře. Když se nic nestalo, zabušil znovu. Zevnitř se ozval ospalý hlas.
Je noc, odejděte, dřevo prodávám až ráno.
Kamas se podíval na Lutera. Ten se však ani nehnul. Tak znovu zabušil.
Krála jeho garda žádá o přístřešek.
Po chvilce mlčení se zpoza dveří ozvalo.
Kdože to žádá? Krála jeho garda.
Smích. Pronikavý smích se začal ozývat z chalupy. Kamas se znovu otočil s otázkou v očích.
Otevřít,
řekl klidně Lutero. Kamas se naklonil a kopl do dveří takovou silou, až vletěli do světnice a proletěli kolem překvapeného dřevorubce.
Tam byla těžká dubová závora. Zakoktal ohromeně majitel chalupy, načež mu Kama zhodil váček s mincemi.
To by mělo na opravu stačit. Ty nás ubytuj.
Při těch slovech přijel Lutero až ke dveřím, aby si ho muž mohl lépe prohlédnout. Dřevorubec si kleknul na zem a začal se omlouvat. Samozřejmě je pozval dál.
Já vás tady sice můžu nechat, vaše veličenstvo, ale těžko vám můžu nabídnout pohodlý a klidnej spánek. Jediný, co mám, je to, co vidíte. Jenom tuhle jednu místnost.
Lutero se mu chladně podíval do očí. Chceš říct, že se máš za mojí vlády špatně?
To určitě ne, ale jsem člověk a lidi to ve obchodu nemáš zrovna lehký. Od té doby, co umřel držitel a vrchní prosazovatel Tibor Lidskej.
Král přivřel oči a sevřel pěsti. Kamas si toho naštěstí včas všiml a zasáhl.
Taková chamrať jako ty nemá právo takhle mluvit se svým králem. Dej vařit vodu na čaj, pokud nějaký máš, a tahni vocať ustájit koně, než si to rozmyslím a udělám něco jinýho.
Muž celý zbledl. Bez jediného slova dal vařit vodu nad ohniště v krbu a vyběhl ven ustájit koně. Čaj to bylo to jediné, čeho měli lidé v této zemi dostatek.
Ten měl naspěch, co? To se nás tak bojí, nebo co?
Ostatní se začali smát. Lutero si sundal zbroj, prohrábl mokré vlasy a začal se procházet po světnici. Jeho vojáci ho pozorovali.
Je to tu v skutku malé.
Podíval se na svého vlka stojícího vedle něj.
Lutero, mohl bys nám to konečně říct? Pořád to slibuješ, ale nic se nestalo.
Řekl klidně Kamas. On jediný mohl takhle mluvit se svým králem. Ostatní by stihl krutý trest. Lutero se na něj otočil. Ve světle ohně z krbu ještě více vynikly jeho šedé dlouhé vlasy a leskle šedé oči. Přisedl si k ním přesně do čela stolu. Na to, jak to byla malá místnost, tu byl až nehorázně velký stůl. Ke královým nohám přilehl vlk.
A co byste chtěli slyšet, mý drazí?
Zeptal se s falešným úsměvem, až všechny zamrazilo. Kamas se nadechl, protože to, na co se chtěl zeptat, hraničilo i s jeho možnostmi.
Ty seš přece první.
Začal s rozvahou. Když Lutero nic nedělal, pokračoval dál.
Seš první vlkodlak, to víme všichni, ale nikdo neví, jak se jim stal. Řekneš nám to. Dokonce se říká, že tě prý splodila sama luna a že nejseš lidskýho rodu.
Znovu se nadechl.
A trápí nás ještě něco. Proč tě měsíc nevovládá jako nás?
Lutero se usmál, což byl u něj takřka zázrak. Čekal, že to přijde a byl na to připravený. Nejdřív vás všechny musím zklamat. Ať se říká, co se říká, byl jsem člověkem. Nejsem z takzvané čistokrevné rasy vlkodlaků. To zároveň znamená, že jelikož jsem první, tak žádná čistokrevná linie neexistuje. Ale nikomu to neříkejte. Spiklenecky mrknul, čímž dokončil první vysvětlení. Bez velkého přemýšlení začal vyprávět. Tenhle příběh začíná u mého otce. V chalupě, jako je tahle. Odkašlal si a dodal. U mého skutečného otce. Tedy toho, který mě splodil. Kolektivem se ozvalo napjaté vydechnutí. V krásné dřevorubecké chalupě. Můj otec, Lermus, byl velmi agresivní muž a jsem rád, že jsem ho skoro nepoznal. Ale příběh se bez něj neobejde. Moje matka je úžasná žena. Škoda, že ji moc často nevidím. Povzdechl si a zamyslel se. Kamas to nevydržel.
Tvoje matka žije.
Lutero se na něj podíval.
Ano, žije a nežije. Je to těžké. Jinak svoji skutečnou matku obrazně řečeno neznám a ani mě nezajímá. Já myslím svoji pravou matku, která mě sice neporodila, ale stvořila. Nikdo to nechápal, ale v napětí doufali, že se to dozvědí. Nevšimli si přitom, že je dřevorubec tajně poslouchá za dveřmi.